Fordi at hun bestemor og han bestefar, opprinnelig fra Helgelandskysten, men de flyttet til Trondheim, så de bodde her så lenge jeg kjente dem. Så da dro vi fra Hattfjelldalen til Trondheim på sommerferie, og det var jo en stor opplevelse for et lite menneske fra en liten fjellbygd i nord, å komme til Trøndelag og se store kornåkra og en stor by og så videre. Så jeg har gode minner fra Trondheim, på Munkholmen, er det det heter? Her var vi og bada, når det var oppholds. Og så, ja, så min mor da fra denne byen, så jeg glad i Trondheim. Ja, jeg synes det var flott denne, det var flott lovsang, men spesielt den siste sangen. Det skjer noe med oss når vi kan bare si at vi elsker Jesus, ikke sant? Du vet jo, det vi skal holde på med en hel evighet. Vår identitet i himmelen er brud. Og bruden sier, jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Der har vi ikke arbeidshandskene på, eller hva det måtte være. Så Herren trener oss til brudeidentitet. Så takk Anders og team for at dere tok den sangen til slutt. Det var veldig, veldig fint og riktig. Jeg har fått et ord som jeg har lyst til å dele med dere. Og jeg håper at det ordet kan være med på å inspirere oss alle sammen i den bønnetjenesten som vi alle sammen har fått å stå i. Det er jo sånn at det er ingen som kan liksom definere seg bort fra det å være i forbønn. Man snakker liksom, det er noen som er så... Av og til hører jeg folk si til meg, du er så flink å be. Det dummeste jeg har hørt. Det er ingen som er flink å be. Den bibelske sannheten om oss alle sammen er at vi aner ikke hva vi skal be om for å be rett. Så der er vi i samme båt alle sammen. Men så står det noe om at ånden kommer oss til hjelp. Og det er interessant å legge merke til. La oss gå til Lukas kapittel 11. For at, tatt i betraktning av at disiplene kommer fra en veldig religiøs sammenheng. Altså det var bønn ut og inn, fram og tilbake i den jødiske kulturen og den jødiske religionen. Men så ser vi noe i kapittel 11 i Lukas evangelium. Så ser vi at det er noe med Jesu bønneliv som antagelig oppleves for disiplene som ganske annerledes. Annerledes enn den religiøse tradisjon som de står i. Annerledes enn de her reglene som de måtte, som alle liksom holdt på med, og som var en del av tradisjonen. For det står der fra vers 1, en gang var han et sted og ba. Da han var ferdig, sa en av disiplene til ham, Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine disipler. Så denne bønnen, lær meg å be, Jesus, er bønn som vi alle sammen trenger å be. For det er sånn at å være et bønnemenneske, det er ikke en medfødt egenskap. Det er noe som gjennom vandringen med Gud, så vokser vi inn i kjennskap til bønns verden. Og det kan jo være at du tenker, ja, nei, men jeg har noe min måte å be på, sånn har det vært bestandig, og, jeg, og sånn, ja, ikke noe mer snakk om det. Og det er helt sikkert greit, men jeg vil si det, du går glipp av så mye. Jeg vil oppmuntre oss alle sammen til å ha den holdningen, Jesus, lær meg å be. Selv om du har bedt i 50, 60 eller 70 år, det er mer land å innta. Det er mer å lære ut av bønns verden. Så når Jesus er der innenfor sin far, og han ber, og disiplene antagelig står og ser på, så kjenner de at denne mann, 100% menneske som Jesus var, og 100% Gud, men denne mann, en berøring av bønnskraft. Og det virker så appetittvekkende på det. Det er Gud, det her vil jeg ha tak i. Gud, det her vil jeg kjenne. Lær meg å be. Og så kommer Jesus, så underviser Jesus i denne bønnen som heter Fader vår, som vi alle sammen kjenner veldig godt. Og man kan jo holde lange leksjoner om hver av de bønnene. Men det som jeg har lyst til å fokusere på i det her som jeg skal dele med dere i kveld, det det som Jesus sier etter at han har lært i Fader vår. For han begynner å forklare en veldig viktig egenskap hos Gud, nemlig at Gud en giver. At Gud gir. Og vi trenger å legge merke til det, at han sier det nettopp i et sånt her momentum, der det handler om å trene mennesker i å forstå bønns kraft og hva bønn for någonting. Da trenger vi å forstå at vår Gud en giver. Vår Gud, han gir til de som ber. Og det virker som at Jesus, han trenger liksom å banke dette inn som en skikkelig, hva skal jeg si, snekker. Det her må dere bare forstå, så jeg kommer ikke til å si det en gang, sier han. Her Margrets reviderte, ok? Men han sier det igjen og igjen og igjen i forskjellige måter. La oss se hva som står der i vers 5. Så sa han til dem, «Sett at en av dere går til en venn mitt på natten og ber ham, «Kjære, lån meg tre brød. En venn som på reise er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham. Tror dere han da vil svare der innefra, «Ikke forstyrr meg, døra er alt stengt, og både barna og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Nei, sier jeg dere. Om han ikke står opp og gir ham det for vennskapets skyld, vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående og gi ham alt han trenger. Jeg sier dere, be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk? Eller gi han en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi den hellige ånd til den som ber ham? Man skulle nesten tro at de var tunghørt, de her karrene. Men jeg tror at vi kan kjenne oss ganske godt igjen i dette her. For vi trenger igjen og igjen å bli påminnet om at vår Gud gir. At vår Gud hører når vi ber. Vår Gud er en bønnhørende Gud. Det er hans natur. Det er hans karakter. Derfor repeterer Jesus igjen og igjen og igjen. Og det er akkurat som han står framfor dere her i Trondheim, nettopp denne kvelden. Og han tar hodet deres i hendene sine. Og han ser deg inn i kvitøyet. Og han sier, når du ber, skal du få. For den som ber, han får. Halleluja. Og han sier det ikke bare en gang, men han gjentar og gjentar og gjentar. Dette er helt avgjørende som forbedre. At vi har en djup åpenbaring om denne sannheten i Gud når vi ber. For når vi vet at vår Gud hører når vi ber, så ber vi annerledes. Jeg har sagt mange ganger at du kan faktisk be deg pottesur. Ja, dere har invitert nordlending, og vi sier det rett ut. Altså, man kan av og til, jeg har nå opplevd det selv, og jeg tror helt sikkert at du også har kjent på det, at du kan liksom sette deg ned og be, og så bare ber man, og så blir man bare mer og mer, liksom nedstemt. Har du opplevd det noen gang? At liksom bare, du bare hører på din egen bønn, og det liksom litt sånn her, akk og ved. Av og til så kan man føle at bønnelista, hun blir så veldig mye større enn vårt bilde av hvem Gud er. I min undervisning om bønn, så er det noen som har gått igjen, igjen og igjen, og som har vært så viktig for meg. Det at jeg til enhver tid kjenner etter hva det som inspirerer min bønn. Er det alt som er galt? Er det alt som djevelen har gjort siste uka? Er det alle disse punktene på bønnelista som er viktige? Ja. Men av og til kan alt dette her vokse seg så stort, at når vi setter oss ned og ber, så blir vi bare nedtynget. Det et resultat av min indre åpenbaring om hvem Gud har blitt tåkelagt. Og dette så viktig, at du og jeg kjenner, når vi kommer inn for Gud, min Gud har sagt til meg, den som ber, han får. Jeg vet at jeg vet at jeg vet at den som ber, han får. For den som kommer inn for Gud, sier Bibelen, må tro at han til, og at han lønner den som søker han med iver. Den som trer framfor Gud, må tro at han til, og at han lønner den som søker han med iver. Vi skal gå til en historie i det gamle testamentet for å illustrere dette her. Og det en historie fra dommerne kapittel 6. Det handler om Gideon. Og jeg vil gjerne oppmuntre deg før du sovner i kveld eller en gang i løpet av denne bønneuka at du leser de her kapitlene om Gideon. For det en veldig spesiell historie. Og det jo sånn disse historiene i det gamle testamentet jo gitt til oss for at du og jeg faktisk skal få lov til å identifisere oss med disse folkene. Å lære, å kjenne, å sette oss inn i hva de følte, og hvordan de opplevde at Gud kom og talte inn i deres tid og inn i deres liv. Så det som situasjonen her i kapittel 6 i dommerne, at det israelske folket under et veldig hardt åk. Og det står om at de var utarmet, og de var undertrykt av midianittene. Og det var sånn at alt som israelerne dyrka, eller det de drev på med, det var ikke sånn at det ble frarøvet dem. Og jeg tror at vi av og til kan kjenne oss igjen i akkurat det. I menighetssammenheng, eller kanskje i livet. At vi har jobbet, vi har stått på. Men det er så akkurat som at ting bare blir kastet ut til ulvene og bare røvet fra oss. Og man kan kjenne på en sånn her mismod. Og på en sånn opplevelse av at ting har gått nedover. Når vi tenker på landet vårt, menighetene og så videre. Så kan vi av og til kjenne på dette her. Et slags åk av manglende fruktbarhet. Og den frukt som produseres, den akkurat som den så sårbar. Og dette som israelerne opplever akkurat det jødiske folket. Og det står at de var helt utarmet. Og det står i vers 6 at de ropte til Herren. Og så står det i vers 7, da israelittene ropte til Herren på grunn av midianittene, sendte Herren en profet til dem. Han sa, så sier Herren Israels Gud, det var jeg som førte dere opp fra Egypt og hentet dere ut av slavehuset. Jeg berget dere ut av hendene på egypterne og fra alle som undertrykte dere. Jeg drev dem bort fra dere og ga dere landet deres. Jeg sa til dere, jeg Herren deres Gud. Dere skal ikke frykte gudene til amorittene som eide landet dere bor i. Men dere ville ikke høre på meg. Da kom Herrens engel og satte seg under eiketreet i Ofra, det som tilhørte Joash av Abieser-slekten. Gideons sønn av Joash holdt på å treske vete i vinpressen for å berge kornet fra midianittene. Da visste Herrens engel seg for ham og sa til ham, Herren med deg, du djerve kriger. Gideon svarte ham, hør på meg, Herre. Hvis Herren med oss, hvorfor har da alt dette hendt oss? Hvor blir det av alle hans under, de som fedrene våre fortalte oss om? De sa at det var Herren som brakte oss opp fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss og gitt oss i hendene på midianittene. Det interessant å legge merke til at når israelittene roper til Gud, så svarer Gud gjennom den profetiske stemmen, og han påminner dem om de bønnesvar. Hvordan Gud har grepet inn i deres historie før. Med en gang peker Gud på det. Se på, husker dere det her? Hvordan jeg førte dere ut. Hvordan jeg berget dere. Hvordan jeg var med dere. Och det samma ser vi hos Gideon också, att Gideon han har hört om detta här. Men det är akkurat som detta har inte någon kraft längre i Gideons sitt liv. Alla dessa svar på bön, alla dessa exemplen på Gud som bönhörande Gud har liksom kommit in i tåka. Och det är intressant, för det att det tror jag vi allesammans har upplevt. Att akkurat som att det kan vara lista kan vara långa ting Gud har gjort i ditt liv. Men det är akkurat som att en situation som är här och som är nå. Det spelar ingen roll hur många exempel jag har bortifrån liksom ett eller annat sted. Här och nå. Så är jag inte säker. Hör Gud min bön. Är du här Gud? Ser du min situation nå? Och det är ju märkvärdigt hur vi kan på en måte vandra ett sånt ut och in. Av detta här man kan uppleva de mest fantastiska ting med Gud. Men så går det 14 dagar. Och så lurar man på, är du där ett sted? Hallå? Oho. Inte sant? Man skulle tro att vi hade liksom ett eller annat som flippade över. Inte bara en hjärnrystelse, men ett eller annat som bara kopplade ut. Varför är det att dessa erfaringar med Gud också är färskvara? Det tränger vara levande. Det tränger vara verklig i min ånd som en uppenbaring. Historien om Gideon handlar om att Gud tar han på en sån resa. Ifrån en sån här vantro, ifrån en sån här upplevelse av att ja, jag har hört om det som har skett för. Jag har hört om att du en gång, men nu har det ingen kraft längre. För vi är under detta våldsamt, vad ska jag säga, åke som bara förtär oss. Och Gideon också, man bara liksom, bara skjuter tillbaka på Gud och säger ja, jag vet att du en gång har grepet in, men nu. Historien om Gideon handlar om att han får gå ifrån den här position av vantro och tvil på Gud som giver. Och fram till att han blir ett sånt redskap för utfrielse för sitt folk. Och inte bara det. Det är utfrielsen från midjanitterna som Gud gjorde genom Gideon. Som Jesaja profeterar om. Jesaja 9. När Jesaja profeterar om Messias världens frälser. För en historisk linje denne vantro karn får lov att stå i. Så vad är det som gör att Gideon skönne att Gud är en giver? Att Gud är mäktig. Att min Gud har all makt. När du läser om Gideon så ser du att han, så som det var i det gamla testamentet, så uppenbar Gud sig och sin karaktär, sin natur, genom att folket bygger ett alter, så kommer Gud uppenbara sitt namn. När Gud uppenbarar sitt namn så uppenbarar han i sannhet vem han är. Gideon får ett möte med Guds namn Yahweh Shalom. Herren som är fred och Herren som genupprättar. Yahweh Shalom. Detta kraftfulla möte med Gud. Där Gud inte bara blir en fjärn skickelse som jag en gång har hört om gjorde någonting för någon av mina släktingar långt tillbaka. Men där Gud blir min Gud. Där Yahweh Shalom blir Gideon sin Gud. Där han vet att han vet att han står på helig mark. Där han vet att jag har sett den allerhöjste Gud. Jag har varit i beröring av han. Romarna 8:32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Han som ikke sparte sin egen sønn, men som ga ham for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Den sanne åpenbaring om at den som ber, han får. Den sanne åpenbaring om at Gud er en giver, har sitt fundament i denne fantastiske grunnvoll som du og jeg bygger våre liv på. At Gud ga sin sønn. Gud har gitt oss sin sønn. Evangeliets grunnvoll, korsets sannhet. For at du og jeg skal være forbedre som ber til en Gud som vi vet en giver, så må vi daglig bløytgjøre våres hjerte i denne fantastiske sannheten. At han har gitt seg selv for meg. Jesus Kristus. For så høyt har Gud elsket verden. At han ga sin sønn den eneste. Av og til så kan liksom bønnetjeneste bli noe som kan fyke litt av gårde. I spissfindigheter og merkverdigheter. Og avanserte ting. La oss sørge for at bønnefolket i Norge, at vi står med begge føttene og alt vi er og har, planta i korset. Planta i det Jesus gjorde på Golgata. At Jesus Kristus ble gitt for oss. Og det vet jeg, at jeg vet at jeg vet at min Gud har gitt seg selv for meg. Derfor er det ikke vanskelig for meg å lukke øynene og si, Herre, jeg vet at du hører når jeg ber. For jeg vet at du har gitt deg selv for meg. Dette er det enkle evangeliet. Men så kraftfullt. Så sant. Og vår eneste redning. Ja, vår eneste redning. Er at du og jeg igjen og igjen blir rotfestet i evangeliets sannhet. Sånn at ikke vi er sånn her ut og inn kristne. Du vet, av og til så hørte folk har kommet til meg og sagt, ja, jeg ba til Gud at jeg skulle stå på den eksamen, og så strøk jeg, nå vet jeg ikke engang om jeg kan tro på Gud. Ikke sant? Eller jeg ba Gud jeg skulle få en kjæreste denne uka, og jeg fikk ikke det. Nå vet jeg ikke hva jeg skal tro. Altså, vi kan ikke holde på sånn. Troens bønn ser ikke sånn ut. At det liksom ut og inn av hva temperaturen er, kanskje et værmelding som er. Jesus har gitt seg selv for oss. Vår Gud er en bønnhørende Gud. Amen. Det var en som fikk det med seg. Halleluja. Takk deg, far. For du åpenbarer det for oss, Herre. Det er et bibelvers som jeg av og til har sagt at jeg synes ikke noe om det bibelverset. Men allikevel så er det bare så fantastisk sant og så inspirerende for meg. I Hebreerne 11. For dette handler om troens bønn. Det handler om at vi ber og vi tror Gud, og vi tror mer på det vi ikke ser enn det vi ser. Og det står der i vers 13, for at du vet, Hebreerne 11, det er jo et kapittel som handler om disse trosheltene i det gamle testamentet. Og de ramses opp den ene etter den andre. Og så står det der i vers 13. I denne troen døde alle disse, uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. Så det sånn, på samme måte som de her karene. De såg ting I den hellige ånd. Og de sprang sin trosetappe, de sto I tro. Og de dør uten å se det oppfylt. Men det forandrer ikke på deres indre blikk. Om at min Gud en bønnhørende Gud. Om jeg så skal dø før jeg ser det oppfylt. Så allikevel min Gud en bønnhørende Gud. Sånn troens dimensjon. Og Gud ønsker å øke vårt trosnivå I menigheten I Norge. Sånn at vi reiser oss I en stabilitet og en fasthet I troen på Jesus Kristus. Fordi vi vet at vår Gud har gitt seg selv for oss. Så når han har sagt at han svarer vår bønn, så gjør han det. For håpets anker for våre liv ikke festet I denne verden. Det festet inn I det himmelske. Derfor kan vi om så stå ved en grav og si, jeg vet at min Gud en bønnhørende Gud. Fordi at også døden har han gjort til liv for oss. Halleluja. Så la oss være som disse trosheltene som hilser det og som ser det I vår ånd. Vad Gud har tänkt att göra I våra byar och bygder. Jag har bedt för Troms I 20 år. Och ända har jag inte I närheten av att se det synliga det jag ser I min ånd. Men jag känner att fortsatt har Gud hållit liv I och försörjt troen I mitt hjärta. Om att ja, han ska gästa den byen. Ja, han ska gästa norområden. Ja, han ska gästa det här landet. För vår Gud en bönhörandes Gud. Du vet den första lögnen. För djävulen han är en lögner. Han kan faktiskt inte snacka sant. Har du tänkt på det? Han har inte den egenskapen. Av att något sant kommer ut av hans mun. Okej? Okay? Hans första lögn till människa handlar faktiskt om detta med att så tvil om Gud som giver. För när han har en konversation med Eva där I Edens hage så kommer det in på detta trä som Gud har sagt att de inte ska spisa av. Og det sier hun Eva da. Og så svarer djevelen, og ja, akkurat, ja, sånn, ja. Så han har sagt, dere ikke får spise av det treet. Og så sier han noe som en løgn. Han sier at Gud holder noe godt borte fra deg. Han sier det at du skjønner det, at Gud vet at om dere spiser det der treet, da blir dere Gud lik. Han sår in den här tanken om att Gud han unner dig inte akkurat det där. Det är en lögn ifrån avgrund som du och jag tränger att arrestera. Detta stämmer inte med Gud som har gett oss allt. Psalm 84 så står det intet gott vill han spara eller hålla tillbaka. För den som vandrar uppriktig. Intet gott vill han spara. Och jag har lyst att vi ska se på den salmen. Och jag ska strax gå till avslutning. För jag vet att det här har varit en lång kväll. Men jag tror att dere begynner att få med dere poenget. Så. Men salm 84. Det en otrolig... stark salm, og den avslutter med de der ordene som jeg siterte. Det står litt forskjellig I forskjellige oversettelser, men her står det at han holder ikke tilbake det gode for den som hel I sin ferd. Det här bekännelsen kommer ifrån han som har skrivit den här salmen, och vi skönner det, vi ska strax läsa salmen. Men vi skönner att det här är en person som har brukt tid i Guds närvaro. En person som känner sin Gud. Du vet, David han säger det, att när jag bara har dig så manglar ingenting, eller har inte lust på någonting på jorden. Det är någonting med en tillfredsställelse som kommer i närvaro hos Gud. Där jag bara vet att jag vet att jag vet att han har gett mig allt. Och jag är fullt ut tillfreds. Som ett litet barn är min själ i mig, säger Bibeln. Som ett barn vid sitt mors bröst. Jag är fullt ut tillfredsställd. Salme 84 är en sång från ett människa som har erfart det. Som säger där i starten, hvor älsklig dina boliger är, Herre Sebot. Ja, jag längtar, jag förtärtes av längsel efter Herrens förgårder. Och hör vad som har skett. Nå jublar hjärta och kropp mot den levande Gud. Spurven har funnit hem, svalen har fått sett rede. Var den kan lägga sina unga vid dina altare, Herre Sebot, min konge och min Gud. Det är också som den här personen ser ut i det som Gud har skapat. Och han ser fuglan. Och han bara ser alla liksom tagit hand om av Gud. Gud är i allt och alla. Han tar hand om oss alla. Allt är av ham och till ham. Saliga de som bor i ditt hus. De ska alltid lova dig. Saliga de som har sin styrka i dig. De som längtar efter att dra upp till templet. När de drar genom bakåtträns dal gör de den till kildeväll och höstregnen lägger sin välsignelse över dem. Den här dalen som det snackas om här är ett väldigt tört område. När du och jag är mätta av att vi känner Gud, oavsett vad som kommer emot oss i våra liv, så har vi löftat på att det ska bli till ett kildeväll. Och jag tror att om vi låter mikrofonen gå runt här, så vill många, många av oss kunna fortälla det. Att i någon av våra tuffaste stunder har Jesus varit oss absolut närmast. I det som vi ser tillbaka på som väldigt vanskliga tider, så vet vi, där var Gud och mätta min själ. Jag ser det nu. Han var där. De etappen blev för mig ett kildeväll. De går från kraft till kraft och trär fram för Gud på Sion. Det folket som känner Gud som giver och som är mätta i sin själ av den sannheten. De går från kraft till kraft. De trär framför Gud på Sion. Och det är akkurat som att det ser att det är en sån uppreisthet i den helige ånd. När vi kommer in för Gud, det är inte hovmod eller liksom här kommer vi med den uppreisthet. För vi är uppreist med Kristus. Vi vet att han har gett sig själv för oss. Vi vet att vi är begravd med han och uppreist med han. Vi vet att vår själ är mätta av vår Gud och allt han har gett. Vi kommer inför han, inför nådens trone med frimodighet. Halleluja. För vi vet att där finns nåde och hjälp i rätt tid. Halleluja. Hör härskarnes Gud, hör min bön. Vänd öre till Jakobs Gud. Gud, du är vårt skjold. Vänd blicke hit. Se på ditt salvetes ansikt. Ja, en dag dine förgår och är bättre än tusen andra. Och ligga vid tärskeln till med Guds hus är bättre än att bo i lovlöses tält. För Herren Gud är sol och skjold. Han ger nåde och ära. Och han håller inte tillbaka det goda för den som är hel i sin färd. Herre Sebaot, salig är den som sätter sin lit till dig. Jag har lyst til at det här ska vara en kväll där du och jag ska få igen komma till Jesus. Och bara känna det att vi faller till ro inför den sannheten. Att Gud ger. Och Gud svarar när vi ber. Av och till så kan vi liksom ha för mycket arbetsmentalitet i Guds rike. Men la den här ingången till bönneuka få vara ett mötepunkt mellan dig och Jesus. Där det inte först och främst är snack om allt det du ska göra eller allt du ska be om. Men att där du kan bara få lov att ta in den här sannheten om att Jesus Kristus, han blev gitt för dig. Och när den sannheten blir vår sannhet så skapar det en tro i våra hjärta så att vi vågar och be de mest frimodiga bönder. Halleluja. Och vi vågar och tro att min Gud är mäktig att svara. Om det sker i min levetid eller någon andres levetid, det blir inte det viktiga. Men att jag känner min Gud. Jag har mött min Gud. Jag har mött han på djupet. Halleluja. Intet gott vill han spara. Han som inte sparte sin egen son, men gav han för oss alla. Kan han göra något annat än att ge oss allt samman med han? Så fint om musikerna kan komma fram. Så ska vi bara ta en stund av innvielse och söka Gud. Och om du känner att det här budskapet har rört vid dig så vet jag att det är Gud som tar det till ditt hjärta. Och ge han gärna en respons om du känner att ja, jag träng och kommer djupare in i den här sannheten om Gud som giver. Kanske du har någon starka vittnesbud långt bak i tia som på en måte inte har någon kraft längre in i ditt liv när du tänker på det nu. Men du önskar igen och känna tacknämligheten över det Jesus har gjort i ditt liv. På en sån måte att det har kraft in i det du står i akkurat nu. Kanske du är sliten. Kanske du har stått på över lång tid. Kanske du känner att det är mycket som ligger på dina skuldre. Det kan vara familj. Det kan vara sjukdom. Det kan vara många ting. Det kan vara menighetsarbete. Det kan vara jobben. Du tränger att möta Gud som giver. Du tränger att bli betjent av han som giver. Det är väldigt fint att bara kunna komma fram och bara stå här eller knäla eller bara känna att Gud, jag vill ge respons. Jag vill möta dig som giver. Jag tränger dig inför den här bönneuka. Jag tränger dig i mitt liv. Så far, jag ber, jag tackar dig. Tackar dig för ditt ord som har kraft, Herre. Tack för ditt ord är åndens svärd som skär igenom och klöver. Sannhet från lögn. Far, jag tackar dig för ditt ord som är sänt ut över den här byen ikväll. Och jag tackar dig, far, för ditt ord vänder inte tomt tillbaka. Men jag tackar dig, far, för ditt ord fullföra det du har sänt det till er. Far, så nu ber jag att du fullför ditt ord i våra hjärtan. Fullför ditt ord, Gud, i den här byen, Herre. Far, vi bekänner att du är en giver. Du har gett oss allt. Och du vill fortsätta att göra det. Far, vi tar emot din sannhet i vår ånd, Herre. Vi tar emot din sannhet i vår sinn och våra tankar, Gud. Och vi rister av oss en kvar lögn tanke om att du häller någonting gott borte från oss. Jesus, helige oss i sannheten. Ditt ord är sannhet. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet, Herre. Så Jesus, vi gir oss til deg. Vi gir oss til deg. Vi gir oss til deg, Herre. Du som ønsker å gi deg til Gud som giver, så kom fram her. Vi gjør det helt konkret. Jesus, jeg kommer til deg. Jeg vil lære deg å kjenne som min giver. Jeg trenger deg, Jesus. Forny mitt hjerte. Forny meg, Jesus. Kom her. Som møtte Gideon, møt oss her, møt oss på djupet, far. Kom her, far. Min sjel lengter, ja, fortæres av lengsel etter dine forgårder. Jesus, jeg lengter. Jesus, vi lengter. Jesus, du som kommer til folkeslagenes lengsel. Jesus, vi er et folk som lengter. Vi lengter, her. Kom her, kom her. Jesus. Jesus, vi innvier oss innenfor denne bønneuka. Rør ved oss, Herre. Gud, vi trenger å be bønner som forandrer denne byen. Vi trenger å kjenne deg som giver, sånn at vi kan be troens bønn. Så vi kommer til deg, Herre. Vi kommer, Herre. At den hellige ånd kommer og løser deg fra skuffelse. Skuffelse har vært et sånt åk i ditt liv. At du ikke igjen har våget å tro. Ikke igjen har våget å be. Men Herren løser deg ifra skuffelsens åk. Skuffelse over menighet. Jeg inviterer deg til noe nytt, sier Herren. Men det fordrer at du glemmer det som ligger bak, og at du strekker deg etter det som er foran. Jeg inviterer deg til en ny start. Det er noe nytt som bygges. Så legg bak deg det som har vært. Slipp taket i det som ligger bak. Herren løser deg. Herren løser deg. Og du har ikke våget å tro fullt ut at det som ligger framover, det som ligger framfor deg, er framtid og håp. Du har gruvd deg for det som ligger framover. Men Herren sier, at jeg løser deg, og du skal le mot kommende tider. Du skal se at det som ligger foran er godt. Det som er foran er min velsignelse, sier Herren. Far, vi kommer til deg her. Vi kommer til deg, Gud. Vi kommer her. Rør ved oss, Gud. Rør ved oss, Far. Klar, så kom bare fram hit. Du kan gjerne sitte der du er også. Herren rører ved deg. Men det å gå fram kan være som en bønnehandling, der du overgir deg og hengir deg til Gud for denne bønneuka. At Gud får betjene deg først, før du skal betjene byen. Herren vil møte deg. Herren vil betjene deg. Far, du dekker bord for oss, like for våre fienders øye. Du dekker bord, Herre, halleluja. Herren dekker bord. Herren dekker bord for deg. Og du som har gitt ut til så mange, Herren dekker bord for deg. Herren serverer deg de deiligste retter. Og spis og ta imot. På grunn av hans nåde, på grunn av korset, på grunn av Jesus. Og du trenger å styrke deg på det Gud gir, ellers blir veien for lang for deg. Du trenger å spise det Herren sett foran deg. Så ta imot. Ta imot.